культурная палитра краины и свету, актуальные репортажи, факты и комментарии у информационно-аналитичной программе «Фрагменты».
Вітаю усіх слухачоў з фрагментамі дня. Вас знаёміць Наталля Драздова. Беларускія кінематаграфісты ўдзельнічаюць у міжнародным кінафоруме «Залаты Віцязь» у Севастополі. Беларускія рэстаўратары прыедуць на стажыроўку ў музеі Ватыкана. Міжнароднае свята традыцыйнай культуры «Браслаўскія зарніцы» пройдзе ў раённым цэнтры ў канцы мая. Сацыяльная карціна Кенна Лоуча аб'яўлена пераможцам 69-га Каннскага кінафестывалю. Далей пра гэта і іншае ў фрагментах дня і рэпартажах нашых карэспандэнтаў. Беларускія кінематаграфісты ўдзельнічаюць у 25-м міжнародным кінафоруме «Залаты Віцязь», які да канца мая праходзіць у Севастополі. Нашы творцы прапанавалі 19 карцін, заяўленых у 6 конкурсах. За перамогу номінацыі «Фільмы для дзяцей» змагаецца карціна «Тімур і каманда» рэжысёра Наталі Галуза. У конкурсе дакументальных поўнаметражных фільмаў «Стужка Галіны Адамовіч. Беларусь. Дакументальная гісторыя». Тры работы ўключаны ў конкурс дакументальных кароткаметражных фільмаў. У конкурсе анімацыйных заяўлены адразу 6 стужак беларускіх майстроў. Самае маштабнае прадстаўніцтва нашай краіны ў конкурсе дэбютных і студэнцкіх работ – 8 фільмаў. На сёлетнім «Залатым Віцязі» Беларусь не ўдзельнічае ў конкурсе ігравых фільмаў. У літаратурным музеі Максіма Багдановіча адбылася прэзентацыя кнігі «Мікола Лобан. Выбранае» і творчы вечар памяці пісьменніка «Права аблюбаваць слова». Рэпартаж Маргарыты Прохар.
Асоба пісьменніка і навукоўца Мікола Лобана прыцягвае да сябе ўвагу чытачоў і даследчыкаў. Ён быў сведкам асноўных палітычных, эканамічных і культурных падзей 20-га стагоддзя ў нашай краіне, якія па-мастацку глыбока адлюстраваў у сваіх творах. Кніга «Мікола Лобан. Выбранае» пабачыла свет у выдавецтве «Беларуская навука» ў серыі «Беларускі кнігазбор». Яе асаблівасць у раненні друкаваным дзённіку Мікола Лобана, які ён пісаў у часы Вялікай Айчыннай вайны, азначыў укладаннік Александр Ващенка.
Задума кнігі ўзнікла падчас маёй працы над дзённікамі Вісарыёна Гарбука. І тады я даведаўся пра фронтавыя дзённікі Мікола Лобана, зацікавіўся імі, прачытаў. І асоба пісьменніка, навукоўцы, салдата і настаўніка Міколы Лобана вельмі мяне зацікавіла. Я пачаў працаваць з яго фондам у Беларускім дзяржаўным архіве музеі літаратуры і мастацтва. Я расчытаў паэму яго маленства, вельмі цікавыя ўспаміны. Дзённікі, якія пачынаюцца з першага дня вайны, калі студэнт другога курса Белдзярж універсітэта Мікола Лобан знаходзіўся ў Мінску. Бамбёжкі Мінска, адступленне. І потым яго маганне на Волхаўскім фронте, дзе ён быў цяжка паранены, 7 месяцаў у шпіталі. І ўсё гэта мы ўключылі ў кніжку. Першую частку трылогіі «Шэміты», дзённікі з 41 па 65 год, паэму майго маленства і эпісталярную спадчыну. І так за 2 гады працы атрымалася вельмі цікавая кніжка. Канешне, кніжку складаюць палову твораў, якія раней не друкаваліся пры жыцці. Калі атрымалі фонд Лобана, то супрацоўніца музея Данікіна напісала, што дзённікі пісьменніка знаходзяцца пад пагрозай затухання. Гэта такі архіўны тэрмін. Яны ўжо выцвілі ад часу. І вось мне прыходзілася з лупай літаральна расчытваць кожны радок.
Дырэктар Беларускага дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва Ганна Запартыка адзначыла, што многія матэрыялы, якія трапілі ў кнігу, узяты з фондаў. Менавіта дзякуючы архіўнай працы выяўляюцца многія недаследаваныя і недрукаваныя літаратурныя творы і публікацыі.
Думала пра тое, што ўсё ж такі рукапісы страчваюцца. От тыя дзесяцігоддзі, тыя страшныя завірухі ўсё ж такі паглынаюць нашы ўнікальныя скарбы. І тым не менш бываюць шчаслівыя такія здарэнні, калі рукапісы знаходзяцца. Пошук і пошук. І гэта, відаць, праца ніколі не спыніцца, не павінна спыняцца.
Прыкметныя рысы мастацкай манеры Міколы Лобана, стрыманасць, лаканічнасць, маштабнасць ахопу народнага жыцця блізкія па стылю да такіх майстроў слова, як Кузьма Чорны, Іван Меліш. Мікола Лобана можна смела лічыць класікам беларускай прозы 20-го стагоддзя. Маргарыта Прохар для канала «Культура».
У Вільнюсі ўсталявана мемарыяльная шыльда ў гонар святара і паэта Казіміра Сваяка, скульптар Ігар Засімовіч. Шыльда ўсталявана на будынку дома па адрасе Діджой, 17. Урачыстае адкрыццё адбудзецца ў чэрвені. Запланавана набажэнства ў касцёле святога Барталамея з удзелам духавенства з Літвы і Беларусі. Затым грамада накіруецца да шыльды, дзе адбудзецца яе адкрыццё і асвячэнне. Беларускія рэстаўратары прыедуць на стажыроўку ў музей Ватыкана. Пра гэта дамовіліся падчас дэманстрацыі выставы «Іканапіс Беларусі 17-21 стагоддзяў» з калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі, якая адкрылася ў музеі Ватыкана. А ў Мінску ў канцы верасня, напярэдадні 3-га Нацыянальнага музейнага форуму, плануецца правесці маштабную выставу праваслаўных і каталіцкіх ікон, усяго амаль 100 твораў іканапісу, і выдаць альбом. 22-е міжнародныя кірыла-мефодзіўскія чытанні адбудуцца ў Мінску 26-27 мая. Навуковы форум прымуць БДУ і Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў. Урачыстае адкрыццё чытанняў адбудзецца ў Мінскай духоўнай акадэміі імя Святога Кірыла Тураўскага. Сёлета ў іх возьмуць удзел больш за 120 навукоўцаў, вядучых багасловаў, філосафаў, культуролагаў, гісторыкаў, філолагаў і педагогаў з розных краін свету. Тэма форуму – хрысціянскія каштоўнасці ў культурнай традыцыі Усходу і Захаду, гісторыя і сучаснасць. У Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў адкрыўся фатаграфічны праект маладога аўтара Лесі Пчолкі пад назвай «Візуальны дзённік». Гэта спроба адысці ад прафесійнай фатаграфіі да асабістых адчуванняў, адлюстраваных у невялікай серыі, працягвае Інна Наркевіч.
Серыя фатаграфій Лесі Пчолкі адкрылася ў межах новага праекта Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў «White Room». Яго мэта – даць магчымасць выказацца маладым мастакам, дызайнерам, фатографам, хореографам, саунд- і відэа-артыстам. Куратар Дзіна Данілович.
Хацелось привлечь сюда маладую публіку, другую, которая, может быть, не всегда ходит, да, на выставки, которые здесь бывают. Больше к нам молодые ходят на театральную программу, на какие-то там перформансы, на кино. И эта площадка довольно демократичная, то есть представляем помещение, молодым помогаем какой-то кураторской поддержкой. Мне кажется, что очень часто просто нужен человек, который или нужна какая-то площадка, или нужен какой-то повод, чтобы просто все это собрать, показать или как-то привести к какому-то конечному результату. Стартуем мы с выставки Леси Пчелки, фотографа. Это ее такой личный дневник визуальный, который она ведет. Просто в какой-то момент она для себя поняла, что ей нужно какое-то более свободное и личное высказывание. Она просто с мыльницей в кармане путешествовала, общалась с друзьями, просто жила и фиксировала то, что ее трогало, людей, места и себя саму через то, что происходило вокруг вот в течение какого-то времени.
У белым помешкании визуальный дзённік гучыць шчыра и вельми легко. Тэксты, што яго суправаджаюць, глядач прачытае пазней. Яны змешчаны ў яшчэ адным белым маленькім ізаляваным пакоі. Радкі з дзённіка, якія суправаджалі фотаздымкі, у адрыве ад выявы нараджаюць успаміны, яны змешваюцца з асабістым, візуальна змяняюць убачанае і робяць саўдзельнікам. Професіяналізм і шчырасць – дзве грані праекта, гаворыць Леся Пчолка.
Этот проект я снимала последние несколько лет. Это медитация для меня фотографии. То есть я полностью ушла с постановочной фотографии и снимаю периодически визуальный дневник. Такая фотография ни из чего. Я стараюсь выбрать или почувствовать фотографию, сохранить ее. По итогу это все собиралось в стол, и на одном из мероприятий здесь, в ЦСИ, несколько моих карточек увидела Дина Данилович и пригласила выставиться. Но для меня это тоже очень такой важный, наверное, момент в том, чтобы систематизировать и переосмыслить все, что уже сделано. И этот формат, формат дневника, который я выбрала для выставки, я пишу очень искренне о том, как я отношусь к фотографиям, пишу какие-то тексты относительно нескольких карточек, о том, что я чувствовала в тот момент. Это такая искренняя фотография, и для меня это очень важно.
Фотография, вот личная фотография. Как вот здесь остаться в каком-то профессиональном поле и в то же время рассказать про что-то очень личное и быть искренним?
В фотографии есть какая-то внутренняя, я даже не знаю, как это назвать. То есть в фотографии есть что-то внутреннее, когда складываются объекты, цветовые пятна, и все это получается фотография. И ты чувствуешь этот момент, и поэтому его сохраняешь. И задача фотографа любого, снимает он постановочные портреты, или снимает он жанр, репортаж, найти вот этот вот момент и сохранить его.
Убачить занотаванное, долучиться до перажитого можно у Национальном центре сучасных мастацтваў на протягу месяца. Инна Наркевич, канал «Культура».
У беларускім дзяржаўным цырку пачалася новая праграма «Я працую чараўніком». Гэта сумесны беларуска-украінскі праект, які прапануе фокусы, ілюзіі ў выкананні лаўрэата шматлікіх цыркавых конкурсаў Яўгена Навасёлава, шоу паветраных гімнастаў і эквілібрыстаў, арыгінальная дрэсура жывёл. Праграма «Я працую чараўніком» працягнецца амаль да канца ліпеня. Міжнародне свято традиційної культури «Браславські зарніці» пройде в районному центрі 28-29 мая. Фестиваль щогод збирає каля 2 тисяч удільників. Наприклад, у зводних хор в області виходять каля 1000 вокалістів огляду конкурсу «Браславська хорова асамблея», які першими і виступять на святі. На пляцовці Бруковка, де недавно обновили участок стародавней брукованой дороги, пройде региональный турнир народных танцев, який збере 150 удельников. Замковая гора на два дни перетворится у середневековое поселище. Тут разместятся клубы исторической реконструкции и майстры-ремесники из Витебской области, Польши, Литвы и Латвии. Звернемся до некоторых подей Могилевской области. Про их расскажет Инесса Дементьева.
Вітаю вас. Колекцию областного мастацкого музея имя Павла Масленникова пополнили новые экспонаты. Картины, написанные лепшими пейзажистами с Ирана, которые засвечили виртуозную технику и досконалый густ мастаков. Дальше днями у Могилевской установи культуры было подписано погоднение в дальнейшем супрацовництве. Новый творческий проект обещает шерох цікавых кроков на сустрыч и деталевое знакомство с культурой и мастацтвом Исламской Республики Иран. Фотовыстава «Пешота полова года у Азии» разгорнулась у антикафе под стрешек. Цікавая забавляльная кавярня уже не первый год сбирает выршу молодь Могилева на свои мероприемства и незменно хиная гасей в атмосферу свята. Новая интерактивная выстава расповедая про отметности Таиланду, Малайзии и Филиппинов. Гэта мастацкий плен вандроўніцы Марэны. Праз фотоздымки дзяўчына перадае ўласныя ўражанні ад наведвання экзатычных краін. А гэтымі днямі статус землі таленавітай на фестывалі народных талентаў Магілёўшчыны пацвершылі самадзейныя артысты з Кіраўска, якія апрача канцэртнай праграмы прывезлі прысмакі і вырабы дэкаратыўна-прыкладной творчасці. А на початку лета эстафету областного творчего проекта кировские маэстры передают Костюковицкому району. Областный фестиваль «Молоди разом» урочисто завершился у Могилеве насыщенной программой. Показальное выступление роты гоноровой варты, кинологов и службовых собак, тематичные творчие пляцовки, выставы боевой техники и сучасной зброи, историчные костюмы правоохранников, концертная программа с уделом профессийных артистов Беларуси, экстрим-пляцовки, майстер-классы и на финал мероприемства ослепляльное фаер-шоу. Словом, дебютный фест был пофарбован рознокалярово, и тому надолго застанется у памяти приемным успамином. А фестивальную стошку на Могилевшине опошними весновыми днями подхопит международный форум детяшей творчести «Золотая пчелка». Свято в 14 раз бере на Климовицкой земли самых талиновитых юных посланцов с разных краин света. Увогуле, за час існавання фэст гуртовал вакол в себе тысячу натхненных творчестью детей и открыл шмат яскравых зорочек, для яких Климовицкая сцена стала творчим трамплином у вокальном, хореографичном, выявленчем и декоративно-прикладным мастацтве. Сёлета гасцей дзіцячага свята, што ўрачыста распачынаецца напрыканцы тыдня, таксама чакае маштабная культурна-забаўляльная праграма. І нарэшце у горад-сад пакрысе ператвараецца наш і гэтак зялёны абласны цэнтр. Увесну тут высадзілі 2,5 тысячы дрэў. І ў перспектыве ліпавыя алеі, што неяк па-бунінску прыйшліся даспадобы мясцовым камунальнікам, абяцаюць стаць камфортнай зонай адпачынку. Інесса Дементьева, Могилевская область.
Больш за 3000 студентов с 52 университетов Беларуси стали удельниками открытия Универсиады 2016, якая проходит у Пинску. У першиню действа проводится с таким размахом, поведомил министр эдукации Михаил Журавков. И про іншыя культурные подеи Бреста и региона рассказывая Ганна Каральчук.
У Бресте реализуется творчий проект «Брестский музычный колледж родному городу». И он присвечен году культуры у Республики Беларусь. Мастацкие коллективы колледжа подрихтовали цикл концертов для жыхароў и гостей Бреста. У программу включены лепшие узоры белорусской и замежной классичной музыки, опрацовки и переклады народных песень, творы эстрадного жанру. Уже отбылся другий концерт. Выступил оркестр белорусских народных инструментов, мастацкий кераўнік и дирижер Алексей Захарчук. Вось что отзначили граджане и гости Бреста.
Большинство людей просто не воспринимают музыку всерьез. А это очень хорошая возможность привить любовь к музыке.
Здесь, спеша по делам, остановиться на мгновение получается. получить хорошую дозу хороших впечатлений, хорошего живого звука всегда приятно.
Честно, даже стояла и думала, надо найти где-то в интернете, кто это был, и послушать это даже вот дома.
Ну, молодежь сидит, ребята молодые, так с таким интересом на это смотрят, аплодируют. Мне очень нравится, что сейчас молодежь такая все-таки ценит искусство, ценит музыку, ценит творчество. Я очень этому рада.
Жыхарам и гостям Пінска представилась уникальная махчимость спуститься в подземелье музея белорусского Полесья. Установа культуры размещается у будинку былого езуитского коллегиума, який был побудованы в 1675 годе. Подобная экскурсия проведена у першиню. Наведвальники смогли прогуляться только по частце подземелья. На жаль, остатние ходы разбураные. Ранее яны излучали коллегиум с іншими культовыми будинками города. Стан, тенденции и перспективы развития культуры Полесья были у центра уваги министра культуры Беларуси Бориса Святлова. Керовник министерства с рабочей поездкой побывал у Столинском районе. Ён наведал Феодорский сельский дом культуры. 8 творчих формирований при Доме культуры и 3 при Центре народной творчести працуют у Феодорах. Такой разностайностью культурных объектов может похвалиться далеко не каждый сельский населенный пункт. Наведал Борис Святлов одну из самобытнейших вёсок Столинщины – Городную. Населенный пункт ведомый далеко за межами краины своим ганчарным промыслом. Сегодня его заховывают и пропагандуют у местцовым центре ганчарства. Увогуле, сегодня на Столинщине працуе больше за сотню установ культуры. Выстава «Гонары велич краины гор» працуе в Мастацким музее Бреста. На ее представлена холодная зброя майстров Дагестана, каштовные диваны и жаночие ювелирные упрыгоживания, керамичные, медные и железные предметы побыту, выкананные в период 18-20 стагоддзяў. Выстава дозволяет познакомиться с историей и звычаями самой Паўднёвай Республики Российской Федерации. На выставе представлены больше за 270 предметов, частка из яких на час покинула фондовое сховище Брэсского областного краязнавчага музея. Авторская выстава «Древа хоча стать скульптурой» директора шматпрофильного центра детей и молоді Бреста Ігора Яфіміка открылася у Брэсским областным краязнавчым музеї. Экспозиция включает около 50 прац, выкананных у техніцы разьбы по древе. Познайомиться с работами можно до 29 мая. Ганна Каральчук, Брест, для канала «Культура».
Фрагменты подей за межжем, переможцам 69-го Каннского кинофестивалю и уладальником «Золотой пальмовой галины» стала социальная картина Кенна Лоуча «Я Дэниел Блейк». Головный герой фильма – одинокий пожилый плотник, який пережил инфаркт и не может працовать. Гэта, дарэчы, уже другая узнагарода кінарэжысёра, які ў 2006-м атрымаў першую за стужку «Ветер, які калыхае верас». Гран-пры фестывалю достойны франко-канадскі кінарэжысёр, сценарыст, кліпмейкер, актёр і прадюсер Ксаўе Далан за фільм «Гэта ўсяго толькі канец свету». Прыз журы атрымаў фільм брытанкі Андрэя Арнольд «Американская милашка». Найлепшым рэжысёрам названы Алівье Асаяс за карціну пра жыццё маладой амерыканкі ў Парыжы «Персанальны пакупнік». Падзяліў рэжысёрскую прэмію з ім Крыстіян Монджыў з Румыніі, які зняў карціну «Бакалаўрыят». Іранскі акцёр Шахаб Хасейні названы найлепшым за ролю ў фільме Асгара Фархадзі «Камівояжор». І гэтая ж карціна атрымала прыз за найлепшы сцэнарый. Найлепшай актрысай стала Жаклін Хасе ў фільме «Мама Роза». У польскай сталіцы прайшоў 7-й варшаўскі кніжны кірмаш. Сёлета ў ім бралі ўдзел больш за 800 экспанентаў, звыш 1000 аўтараў з 25 краін. У межах свят адбыліся 1500 сустрэч, дыскусій, прэзентацыі навінак, выдавецкай справы і бестселераў. Сёлета ганаровым госцем была Венгрыя. Тытул спецыяльнага госця дастаўся Барселоне і каталонскай літаратуры. І апошняя брытанская спявачка Адель стала ўладальніцай музычнай прэміі Billboard Music Awards у галоўнай катэгорыі «Найлепшы артыст года». 24-я цырымонія адбылася ў амерыканскім Лас-Вегасе. Усяго Адель, якая не прысутнічала на дзействі, бо працягвае гастролі, намінавалася 8 разоў, з іх яна атрымала 5, у тым ліку як «Найлепшая спявачка», «Найлепшы альбом» чарта Billboard.
Надвор'я.
24 мая у Беларуси переменная облачность. В день переважно по усходе, короткочасовые дожди, у особных районах навальницы. Ветер полночно-усходний, умеренный, при навальницах порывистый. И температура по ветра плюс 17-25. Витебск 17-19, Гомель и Могилев 18-20, Гродно 21-23, Брест 22-24 тепла. У столицы переменная облачность, у день короткочасовый дождь, махчима навальница и плюс 20-22. С фрагментами дня и прогнозом надворья вас знакомила Наталья Дроздова, гукорежиссер Миколай Цалковский. Слухайте так само наши программы у интернете на сайте radiokultura.by.